Un rīt, godātie kolēģi, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 12. maija sēdi. Vispirms par iesniegtajām izmaiņām sēdes darba kārtībā. Deputāti Juris Pulce, Viestuvs Liepkalns, Mārtiņš Šteins, Aigars Bikš, Krista Baumane lūdz darba kārtības 23. punktu civilās savienības likums pārcelt pēc darba kārtības 16. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par 23. darba kārtības punkta civilās savienības likums pārcelšanu pēc darba kārtības 16. punkta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 24 atturas 0. Tātad lēmums pieņemts darba kārtības 23. punkts pārcelts pēc darba kārtības 16. punkta. Deputāti Karina Sprūde, Māris Mažvilo, Ramona Petrāviča, Aldis Gobzemes, Julija Stepaņenko, Kaspars Ģirģens. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošana komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1464 LP 13 iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 50 atturas 0. Likuma projekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civil iedzīvotāju atbalsta likumā numur 1465 LP 13 nodošana komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Arlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem un iekļaut to sēdes darba kārtībā kā pirmo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā iekļautu likuma projektu grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem un to iekļautu sēdes darba kārtībā kā pirmo punktu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 17 atturas 0. Lēmums pieņemts likuma projekts iekļauts sēdes darba kārtībā kā pirmais darba kārtības punkts. Arlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā protokolu un to izskatīt pēc likuma projekta grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tā tad ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu un iekļaut to sēdes darba kārtībā pēc likuma projekta. Grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 17 atturas 0 lēmums pieņemts, tātad likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts un iekļauts pēc likuma projekta grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem. Frakcija Neatkarīgie lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 23. darba kārtības punktu civilās savienības likums. Vai deputātiem ir? Tad par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šis likuma projekts, kas ir balstīts Satversmes tiesas spriedumā un kuru mēģina interpretēt kā pienākumu Saeimai grozīt mūsu pamatvērtības un iekļaut arī mūsu tiesību sistēmā tādas lietas kā viendzimuma laulības, runāsim skaidru valodu. Runāsim skaidru valodu. Konservatīvā partija, kura ir solījusi saviem vēlētājiem cīnīties par ģimenes vērtībām, protams, šobrīd varētu arī paklusēt. Bet ja mēs runājam par to, ka jūs esat tik ļoti aizrāvušies ar sabiedrības šķelšanu šajās dienās, ka noteikti dažiem, kuri sevi sauc par konservatīviem, būs ļoti, ļoti veiksmīgs pasākums tas, ka mēs šodien, izskanot debatēm par uzvaras pieminekļa nojaukšanu, paslaucīsim zem tepiķa, jūs paslaucīsiet zem tepiķa, mūsu pamatvērtību graušanas likuma projektu. Jūs to izdarīsiet klusi un nemanāmi, kamēr visu laikrakstu slējas būs piepildīts ar krāšņām debatēm par to, kā jūs šķeļat sabiedrību, viena kopiena pret otru. Un tikmēr klusu un nemanāmi šis civilās savienības likuma projekts, kurā jūs konservatīvi esat pārdevuši savu dvēseli, tiks mierīgi iebalsots, un jūs nedzirdēsiet neko, nevienu komentāru. Es aicinu kopā ar kolēģiem izņemt ārā šo likuma projektu no Saeimas darba kārtības un pievērst tam vislielāko uzmanību tad, kad Saeimas darba kārtība būs pilnībā koncentrējusies uz civilās savienības likuma projektu, un visi jūsu vēlētāji, visa sabiedrība varēs sekot līdzi tam, kā jūs šobrīd iznīcināt Latvijas vērtības. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Tātad deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai no sēdes darba kārtības izslēgtu 23. darba kārtības punktu civilās savienības likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 42 atturas 0 likuma projekts no sēdes darba kārtības netiek izslēgts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums politisko partiju likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Māris Mažvilo, Karina Sprūde, Aldis Gobzemes, Ramona Petrāviča, Jūlija Stepiņenko un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā iekļautu lēmuma projektu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 50 atturas 0, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Godātie kolēģi, sāksim izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību. Vispirms prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Edgara Tavara, Janīnas Jelīnskas iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu. Es atvainojos, godātie kolēģi, patiešām sēdzas darba kārtība bija mainīta. Es atvainojos. Tātad prezidijas ziņojumi. Saeimas prezidijas ierosina ārlietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem ir Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem nodošanu ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 17 atturas 0. Likuma projekts komisijai ir nodots. Un komisija ir lūgusi šo likuma projektu izskatīt uzreiz pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu uzreiz pirmajā lasījumā? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 17 atturas 0. Tātad Saeima ir lēmusi par likuma projektu izskatīšanu uzreiz pirmajā lasījumā. Vārds ārlietu komisijas ziņotājiem Rihardam Kolam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie godātie deputāti, pirms skatām likuma projektu pirmajā lasījumā ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektam nosakot tam steidzamību.
Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 17 atturas 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Liels paldies, kolēģi, par atbalstīšanu steidzamībai. Sākam izsīt likuma projektu grozījumu likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem pirmajā lasījumā. Tātad cienumie godātie kolēģi par pašu likuma projektu. Tātad neilgi pēc Krievijas uzsāktā plaša mēroga visapturoša militāra iebrukuma Ukrainā līdztekus politiskajiem paziņojumiem, kas vērstu starptautiskā atbalsta piesaisti un uzmanības vēršanu uz Krievijas pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā, marta nogalē arī Saeimas ārlietu komisija inicēja procesus, kas ļaut pārskatīt mums savas attiecības ar agresoru valsti, Krievijas federāciju, mūsu saistības un to adekvātumu šobrīd, attiecīgi izvērtējot visus noslēgtos divpusējos līgumus. Kā mēs zinām, Krievija ir uzbrukusi Ukrainai. Krievijas iebrukums Ukrainā ir uzskatāms par agresiju, saskaņā ar starptautiski pieņemto ANO ģenerālās asamblējas 1974. gada 14. decembra rezolūcijas definīciju. Latvija ir daudzkārt kategoriski nosodījusi Krievijas militāro agresiju un plašu mērogu iebrukumu Ukrainā. Tāpat Latvija nosoda visus noziegumus pret cilvēci un genocīdu un apzinās savu pienākumu atzīst un novērš šos noziegumus, lai nodrošinātu to neatkārtošanos. Starp Latviju un Ukrainā iebrukušo Krievijas federāciju noslēg 58 divpusējie līgumi, no kuriem daži jau bijuši zaudējuši spēku. Saeimas ārlietu komisija vairāk nedēļu garumā caurskatīja līgumus, lai lemtu par iespējumu to darbības apturēšanu vai izbeigšanu, ņemot vērā jauno ģeopolitisko realitāti. Daži līgumi bija tehniski, citi ar kontekstu piesātināti un diskusijas raisoši, piemēram, par pensiju izmaksas nodrošināšanu. Ārlietu komisija šī gada 6. maijā šo procesu noslēdz, vienojoties par rekomendāciju vairākas līgumus un vienošanās apturēt. Par divām no tām ir jālem Saeimai. Skatām pirmo no tiem, Ārlietu komisija atbalstīja ieceru apturēt Latvijas un Krievijas vienošanās pantu, kas regulēja memorālo būvju un masu apbedījumu vietu uzturēšanu. Komisija vērtēja starpvalstu vienošanās par Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņas ģimenes locekļu sociālo aizsardzību 13. pantu, kas līdz šim cita starpā minēts kā galvenais arguments Rīgā uzvaras parkā esošā monumenta aizsardzībai. Latvijas puse vienmēr godprātīgi pildījusi savas saistības un arī turpmāk apņems rīkoties atbilstoši starptautisko tiesību prasībām. Tieši tā arī rīkojamies apturot šo līgumu darbību. Aicinu ieklausīties juridiskā aspekta skaidrojumā. Atbilstoši mūsdienu starptautiskajām tiesībām, jebkurai valstī ir tiesības veikt pasākums pret valsti, kas pārkāpj saistības pret starptautisko sabiedrību kopumā, lai nodrošinātu pārkāpumu novēršanu un reparācijas cietušās valsts interesēs vai pārkāpto saistību labumu guvēju interesēs. Agresijas aizliegums ir vispārējo starptautisko tiesību imperatīva norma, tādējādi visām valstīm ir tiesības veikt pretpasākums pret Krievijas federāciju, vēl jau vairāk visām valstīm gadījumos, kad kāda valsts rupi pārkāp vispārējo starptautisko tiesību imperatīvajās normās noteiktās saistības, ir pienākums sadarboties, lai ar tiesiskiem līdzekļiem izbeigtu būtiskus un sistemātisku starptautisko tiesību imperatīvo normu pārkāpumus. Un valstis nevar atzīt par tiesisku nopietnu pārkāpumu radītu situāciju vai atbalstīt šādas situācijas uzturēšanu. Respektīvi starptautiskajai kopienai ir pienākums sadarboties un veikt pretpasākumus, lai motivētu Krieviju pārtraukt veikto starptautisko tiesību pārkāpumus un pilnībā atlīdzināt par jau izdarītajiem pārkāpumiem. Krievija mērķtiecīgi nostiprina šodienas Krievijas federācijas asociācijas ar Padomju Savienību. Gan amatpersonu retorika, gan imperatīvā telpā ir pilna ar mēģinājumiem attaisnot Krievijas armijas darbības Ukrainā ar nepieciešamību izkaust fašismu un novērst genocīdu savā tā saucamo speciālo militāro operāciju pielīdzināt Padomju armijai un tās paveiktajam atbrīvojot Eiropas valsts no fašismu. Padomju armijas tēls un simbolika šobrīd nu jau tieši un nepārprotami ir saistīta ar Krievijas agresiju un tās bruņoto spēku pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Pievēršoties monumentiem, pieminekļiem, kas slavina Padomju armiju vai tās represīvās iestādes un varu, tā tiek mērķtiecīgi izmantot kā daļa no mūsdienu Krievijas īstenotās revizionistiskās vēstures politikas. Krievija šādi tiecas nostiprināt savu ietekmi teritorijās, kas augstākā laikā bija PSRS okupētas teritorijas vai tās satelītvalstis. Šim nolūkam tiek plaši izmantota retorika par PSRS uzvaru pār nacismu otrajā pasaules karā, tā tiek izmantot kā instruments krievalodīgo mobilizēšanai un pakļaušanai tā sauktajai Krievu pasaules interpretācijai par vēsturi. Gan arī Latvijas valsts iedzīvotāju demoralizēšanai, tā sējot skepsi un neticību savai valstī un tiesoties veidot atsevišķu kolektīvo identitāti, tādu, kura pieņemam 9. maijā Pārdaugavā monumentu pakājai svinēt uzvaras dienu. Mūsdienās uzvaras monuments un līdzīgs būs visur Latvijā ir kļuvuši par katalizatoru postpadomju nostaļģijai Krievijas mediju ietekmē dzīvojošai sabiedrības daļai. Savukārt lielākā daļa to uztver kā padomju okupācijas simbolu. Diskusijai par simboliem vienmēr neizbēgams, emocionāls un, diemžēl, traģisks fons, ko apstiprina objektīvu rādītāju. Latvija otrajā pasaules karā dēļ zaudēja ap 600 tūkstoši cilvēku, jeb gandrīz trešdaļu valsts iedzīvotāju. Šodien Krievija mērķtiecīgi vērsta ne tikai pret Ukrainas armiju, bet arī pret civiliedzīvotājiem, pastrādājot smagus noziegumus pret cilvēks, kara noziegumus un pārkāpjot starptautiskās normas, kuras iespējams pārkāpt. Šodienas Latvijas sabiedriskajā tāpā nevajadzētu būt okupācijas varu simbolizējošiem slavinošiem telniecības darbiem, kas attaisno un glorificē okupācijas režīmu īstenotos noziegumus pret cilvēks, kur savulaik īstenoja Padomju armiju un šodien īsteno Krievijas federācijas armiju Ukrainā. Ņemot vērā šos apsvērumus, Ārlietu komisija pieņēma lēmumu apturēt vienošanās 13. panta darbību līdz brīdim, kad Krievija izbeidz starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu. Tajā skaitā izved savus bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas un pilnībā atjauno Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti atbilstoši starptautisko tiesību prasībām un pilnībā atlīdzina Ukrainai par jau izdarītajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Vienošanās 13. Panta apjoma nosaka vārdkopa saskaņā ar starptautisko praksi. Pēdējo gadu laikā arī ir mainījusies ģeopolitiskā situācija, līdz ar to arī starptautiskā prakse, kurā ar vien vairāk valstu kritiski izturas pret kara simbolikas saglabāšanu. Latvijas vēsture nav melnbalta, tā ir sarežģīta, un pēdējo mēnešu notikumi ir sarežģījuši gan mūsu uztveri, gan mūsu savstarpējās attiecības vēl vairāk. Pēdējo gadu laikā ir mainījusies ģeopolitiskā situācija, un līdz ar to arī starptautiskā prakse, tādēļ ar vien vairāk valstu kritiski izturas pret kara simbolikas saglabāšanu. Ir likvidēti vai pārvietoti salīdzinoši daudz piemnekļu arī citās Eiropas valstīs. Apzinoties otrā pasaules kara nodarīto postu Eiropai un tās iedzīvotājiem, vairākas valsts ir izvēlējušās kara un uzvaras glorifikācijas simbolus pārvietot no publiskajām vietām uz muzejiem vai kapsētām, tos rekonstruēt vai nojaukt. Ģeopolitisko apstākļu un starptautiskās prakses maiņa nozīmē, ka Latvijai nevar būt un nebūs pienākums saglabāt tādas būvas kā padomju okupācijas pieminekļi. Tāpēc jebkurā gadījumā ir iemesls uzskatīt, ka Latvijas pienākumi atbilstoši vienošanās 13. Pantam vairs neatiecas uz tādu būvi kā piemineklis. Kolēģi, es vēlētos arī pirms pirmā balsojuma pateikties par šī likumprojekta gan izstrādi, konsultējoties ar Saeimas juridisko biroju, it īpaši Mārtiņu Birģelu, vēlos pateikties arī Ārlietu ministrijai, Kristīnai Līdzskundzei un arī Tieslietu ministrijai par konsultāciju, lai mēs varam sagatavot juridiski un tiesiski korektu likuma projektu par šo saistību apturēšanu. Zar ko Ārlietu komisijas vārdā kolēģi aicinu apstiprināt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam. Debates vārds deputātei Kristai Baumanai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģis, visi, kas mūs skatās un klausās. Piemineklis Pārdaugavā latviešu tautai ir padomju okupācijas simbols. Kopš 24. Februāra tas ir kļuvis arī par simbolu PSRS mantinieces, Krievijas, kara noziegumiem Ukrainā. Es uzskatu, ka tam nav vieta mūsu valstī, un mūsu valsts galvaspilsētā. Es zinu, ka tāpat domā arī lielākā daļa Latvijas sabiedrības. Līdz šim Latvijas rīcību attiecībā uz pieminekli un citām memoriālajām būvēm ierobežoja 1994. Gadā noslēgtie divpusējie līgumi ar Krieviju par bruņoto spēku izvešanu. Saeimas ārlietu komisija un ārlietu ministrija pēdējās nedēļas ir cieši un cītīgi kopā strādājušas, lai atrastu tiesiski korektu ceļu, kā izbeigt līguma punktu par memoriālo būvju uzturēšanu, un tas nu ir izdarīts. Vēlos uzsvērt, ka Latvija atšķirībā no Krievijas ir tiesiska valsts. Mūsu neatkarības pastāvēšana ir vistiešākajā veidā atkarīga no starptautisko tiesību ievērošanas. Ja Krievija uzspļauj starptautiskajām tiesībām, tas nenozīmē, ka mēs varam rīkoties tāpat. Kolēģi, es aicinu iepazīties ar detalizētu argumentāciju šī likuma projekta anotācijā, kas atbilstoši mūsdienu starptautisko tiesību praksei ļauj vienpusēji izbeigt konkrēto līguma punktu. Ar šo rīcību mēs uzņemamies atbildību un iegūstam tiesības noteikt, kas mūsu valstī notiek ar padomu laika pieminekļiem un citām memoriālajām būvēm, neatstājot tās Padomju Savienības mantiniecei, kas 21. Gadsimtā Eiropas vidū uzbrūk savai kaimiņu valstī, slepkavo un izvaro nevainīgus cilvēkus. Kolēģi, aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. Šis jautājums ir muļāts ļoti ilgstoši, gadus 20. Šis piemineklis Mēs faktiski runājam par vienu būtisku objektu, tas atrodas Pārdaugavā, bet principā arī ne tikai 20 un vairāk gadus. Varbūt tas ir bijis politiski, pat izdevīgi vienam vai otram, bet šoreiz nerunāsim par to, jo esam tikuši pietiekoši tālu. Šeit ir divas lietas. Pirmais ir juridiskais aspekts, un otrs ir simbolisms. Ja mēs runājam par juridiskajiem aspektiem, tad neaizmirsīsim, ka līgums, mēs šoreiz runājam par līguma punkta vai darbības esamību vai neesamību, ir divpusējs akts, tātad slēgts starp divām valstīm. Kolēģi, kā Krievijas federācija rūpējās par Latvijas apbedījumu vietām un piemiņas vietām? Nerūpējās. Un tāpēc līdz ar to, ja kāda puse nerūpējās par apbedījuma vietām, kuras ir mūsu apbedījuma vietas, kādā sakarā, lai mēs vispār domātu par līgumsaistību ievērošanu pilnā spektrā? Tas ir divpusējs gribas akts, kurā katrai pusē ir jāievēro savas tiesības un pienākumi. Vienā, otrā vai trešajā līgumā, bet jebkurā gadījumā tas ir jāievēro. Krievijas federācija nav ievērojusi ļoti daudzas līgumus. Ja mēs runājam par Ukrainas, piemēram, teritoriālo integritātu un neaizskaramību, tad arī tur ir līgums. Un kā ar šo līgumu veicās? Īsti neveicās. Līdz ar to ir pilnīgi normāli runāt no juridiska aspekta par to, vai šie līgumi ir pildīti vai nav pildīti, un līdz ar to kādas konsekvences no tā izried. Paldies Ārlietu komisijai par šo iniciatīvu, īpaši šajā brīdī, kad tas patiešām ir ļoti aktuāls. Nu, un tad otra lieta ir parunāsim par simbolismu. Tieši kāds simbolisms ir šiem te daudzajiem sadēstītajiem visā Latvijas teritorijā padomju okupācijas, mums tā bija okupācija, okupācijas armijas šiem te karodziņiem. Viens lielāks, viens mazāks, un vienā pilsētā otrā, trešā pēc iespējas vairāk izkaisīt, lai pie katra stūra jūs ejot, nekad nevarētu paiet garām kādam padomju laika būvētam, veidotam šim te simbolam. Nu, protams, Pārdaugavā ir viens no, teiksim, monumentālākajiem un lielākajiem simboliem, neapšaubām. Tad, nu, lūk, ko šobrīd, piemēram, pie šiem simboliem cilvēki cenšās paust tie, kas atnāk uz šādu veidu pasākumiem? Īpaši tajā brīdī, kad ir tautas, kas šobrīd ārkārtīgi cieš no vardarbības, kuru veids Krievijas agresijas rezultātā tās karaspēks. Manuprāt, šobrīd ir pienācis laiks tiešām pārstāt šo te lupatas politiku, nepārtraukti muļāties un netikt uz priekšu, bet vienā brīdī vai nu pieņemt lēmumu, ka mēs virzamies uz šī monumenta un citu monumentu nojaukšanu, atbrīvošanu, pārtapināšanu, jeb kādu citu juridisku risinājumu. Vai nu savukārt mēs atzīstam to, ka mēs vēl joprojām nevaram tikt ar šādām lietām galā. Manuprāt, ir pienācis laiks, lai tomēr pieņemt drosmīgus lēmumus un virzīties uz priekšu. Cik ilgi mēs varam dzīvot pagātnē un visu laiku par to viens otram atgādināt. Ja mēs runājam par piemiņas vietām, tad piemiņas vietas nozīmē sēru pasākumu un īpaši šajā gadījumā par karā kritušajiem. Bet kā mēs redzam, bieži vien šie pasākumi tiek pārvērsti par citas valsts slavināšanas pasākumiem. Tur notiek dejošanas, dziedāšanas, šašlikēšanas, uguņošanas un vispārējais, kas pilnībā nav savietojams ar atceres pasākumiem. Tas ir tiešā veidā saistīts ar slavināšanu, priecāšanos. Par ko priecāties? Par ko priecāties? Par to, ka cilvēki miruši ir kara laikā, par to, kad ir bijuši valsts vadītāji, kas ir nolēmuši sadalīt dažādas teritorijas par labu vienai vai otrai varai? Nekā priecīgi šajā kontekstā tur nav. Līdz ar to pilnīgi objektīvi šīs te piemiņas vietas ir organizējamas tikai tādā kontekstā, ka zied nolikšana vai kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to tur tādiem milzīgiem monumentiem, protams, arī līdz ar to nav nekādas vietas. Te nesen tika runāts arī par tātad tiesību mantinieci. Neaizmirstīsim, ka Krievija nav PSRS tiesību mantinieci. Viņa ir tiesību mantinieci tikai daļā. Un tikai tajā daļā, kurā viņai ir, tas ir izdevīgi bijis. Vēl viena lieta, par ko laikam tie cilvēki, kas iet uz turieni, apkārušies ar karogiem, ordeņiem un visādām citām rotas lietām, ja precīzāk sakot kaut kādiem metāliskiem atribūtiem, ir tas, ka PSRS sastāvā tobrīd arī bija Ukraina, pret kuru šobrīd Krievijas federācija ir izvērsusi karu. Tad tas cilvēks, kas ir apkāries ar medaļām un apkāries ar karogiem, viņš ko vispār saprot, uz kuriem viņš ir atnācis un kāda veida situācijā viņš atrodas, ņemot vērā to, ka PSRS, kas it kā ir uzvarējis otrajā pasaules karā, tajā skaitā bija arī ar Ukrainu tās sastāvā, pret kuru šobrīd notiek genocīds, kā mēs šeit esam to atzinuši. Bet no vācīm redzumu, tas vēl būs arī tiesību ekspertiem jautājums, bet jebkurā gadījumā arī šāds jautājums nav atbildēts viņiem pašiem. Kolēģi, es domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu šis dokuments un jautājums par panta darbības pārtraukšanu ir pirmām kārtām pamatojams juridiski, otrām kārtām tas ir pamatojams ar to, ka tas ir simbolisms, mums no šiem simboliem ir jāatvadās, dzīvosim uz nākotni, nevis visu laiku skatīsimies pagātnē. Visas tās vēsturiskās liecības, kas mums, mūsu bērniem un mūsu nākamajām paudzēm būs vajadzīgas, to mūsu izglītības sistēma spēs nodrošināt ārpus kaut kādiem monumentiem. Un trešā lieta, mums ir tiešām jāpieņem drosmīgu lēmumu, lai mēs varam no vairākām lietām atkratīties un tādējādi parādot, ka mēs spējam domāt drosmīgi mūsu nākotnes labā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. Vēl pavisam nesen nebūtu iedomājams, un es pat neticētu, ka saim būtu spējīgi izskatīt šādu likumprojektu, kas dodas okupācijas seku novēršanas virzienā. Daudzi, jau 30 gadu dzīvojot neatkarīgā Latvijā, ir aizmirsuši par to, kas notika okupācijas laikā, kas notika otrā pasaules kara laikā, dažādu okupācijas karaspēku darbību rezultātā un bija jau samierinājušies ar to, ka mums varbūt tās okupācijas seks paliks tev uz ilgiem laikiem. Līdzīgi, kā daudzi samierinās un gandrīz jau par ikdienu kļūst, nu vairs nedomā par genocīdu pret Ukrainas tautu, kas notiek šobrīd Ukrainā. Līķu skaits jau kļūst par ikdienu, un es aicinu neaizmirst un nenolikt malā savas emocijas, kad mēs dzirdam par šīm zvērībām Ukrainā. Mēs arī šajā saimā esam mēģinājuši izskatīt okupācijas pieminekļa jautājumu. Un mums tas 2019. Gadā beidzās ne ar ko, tad, kad tika savākti paraksti, jo nebija saimai drosmes. Šodien man ir pamats domāt, ka saima lielā vienbrātībā, izņemot acīm redzam Krievijas imperialistiskās politikas atbalstītājs un noziedzīgās politikas atbalstītājs, lielā vienprātībā pieņem šo likumprojektu. Gan pirmajā, gan otrajā lasījumā. Jāatgādina, ka līgums, par kura 13. Panta apturēšana runā šis likums, jo pats par sevi nav un neparedz minētā pieminekļa aizsardzību. Diemžēl 90. gados ir notikusi, atcīmredzot, šī saraksta starp ārlietu ministriju un Krievijas attiecīgām institūcijām, būtībā radot situāciju, ka esam nostādīti ķīlnieku lomā, un tagad mums ir jāaptur šie līguma 13. pants, lai ievērotu visas starptautisko tiesību normas. Bet to mēs esam gatavi darīt. Šis šķērslis ir jānoņem. Bet ne tikai par šo pieminekli, kas atrodas uzvaras saucamajā parkā. Ir vēl aptuveni 300 objektu, kas ir jāizvāc, kas katrā ciemā un novadā atgādina par otrā pasaules kara zvērībām, tai skaitā padomi okupācijas karaspēki veiktajām laupīšanām, izvarošanām visā Latvijas teritorijā. Lai to panāktu, šai saimai būs vēl jāpieņem ļoti drosmīgi lēmumi. Jo man nav ilūzija par to, ka visas pašvaldības vai šo pieminekļu īpašnieku rīkosies valstiski atbildīgi ar mērķi novērst šīs konkrētās okupācijas sekas. Arī valdībā ir spriest par šo jautājumu, un tāpēc Tieslietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu. Un ziniet, līdz balsojumam pagājušajā sēdē, kad konservatīvi iesniedza lēmumu projektu par šo tēmu, kurš, pateicoties patriotisku noskaņotu deputātu balsīm, nonāca darba kārtībā, izsaucot sašutumu vētru par tiem deputātiem, kas balsoja pret šī lēmumu projektu nonākšanu darba kārtībā, un beigās, tātad radot šo vienbalsību, ko mēs vērosim šodien, šis Tieslietu ministrijas ziņojums arī ir pavirzies uz priekšu, izrādās šajā nedēļas laikā. Pat iekšlietu ministrija ir saskaņojusi to bez iebildumiem šonadēļ. Arī valsts drošības dienas ir saskaņojusi to bez iebildumiem. Ārlietu ministrija, kuras mērķis un kuras uztraukums ir tikai par šī panta spēka esamību vai neesamību, saka, ka ir ļoti labi, ka būs šis likumprojekts, jo viņi jau, protams, neuztraucās par demontāžu kā tādu, bet būtībā viņi arī piekrīt šim informatīvam ziņojumam. Un Satversmes aizsardzības birojas norāda uz riskiem, kas arī varētu rasties, un ar kuriem mums ir jārēķinās, turpinot cīņu ar okupācijas sekām, nu, piemēram, ka būs dažādi kiberuzbrukumi, būs politiķu izsmiešana un tādas lietas, šis riska saraksts būs publiski pieejams un katrs varēs ar tiem iepazīties. Līdz ar to es secinu, ka šis drosme, kas bija šeit jāpanāk, šī drosme sakaņojas sabiedrībā, kas piespieda beigās, jo pagājušajā sēdē lielākajai daļai deputātu izteikt savu atbalstu šai domai, gan par līguma 13. Panta apturēšanu attiecībā uz memoriālajām būvēm, gan attiecībā uz pieminekļu nojaukšanu. Bet šis, atgādinu, ka šis ir tikai pirmais solis. Daudzi jautā, kāpēc? Vai tiešām ir sakars šim okupācijas piemineklim Pārdaugavā ar to, kas notiek Ukrainā? Ir tieši sakars. Ne jau tikai tam, ka cilvēki iet un slavina šo agresoru tur. Bet viņi svin, tās ir Krievijas imperiālisma dzīves, kas tur tiek svinēts. Un tad, kad Latvija tika okupēta pēc otrā pasaules kara, tās bija Krievijas imperiālistiskās domāšanas sekas tajā brīdī. Un arī iebrukums Ukrainā ir šīs politikas tieši turpinājums. Līdz ar to mēs varam konstatēt, ka Krievijā nav mainījusies ne ideoloģiskā noskaņa, ne attieksmi pret civilizēto pasauli. Paldies visiem, kas ir iesaistījušies šī likumprojekta sagatavošanā, gan Kolkungam, gan Ārlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai, deputātiem, kas atbalstīs un nodrošinās tā saukto lielo steidzamību, šim kas nodrošināja jau lielo steidzamību šim likumprojektam. Bet es tikai ceru, ka tad, kad Saimē būs jāpieņem nākamie lēmumi šajā ceļā, tā skaitā uz Pārdaugavas staba demontāžu, vienotība starp deputātiem būs tikpat stipra kā šodien, lai nesanāk tā, jā, mēs par līgumu 13. Pānta apturēšanu, jā, nu, bet par to nojaukšanu, tur ir jāizvērtē. Tur ir jāizvērtē un vajag kādu konsultatīvo padomu, vispār jāparunā ar ekspertiem, kā tu tur īsti ir bijis un tā. Un vispār tas ir ļoti grūti nojaukt, jo tur liels tas betona bluķis ir iebetonēts Latvijas zemē. Šīs diskusijas mēs, konservatīvie, darīsim visu iespējamo, lai izgaismot jebkuras mēģinājumus kavēt šī pieminekļa fiziska demontāžu. To es jums saku jau tagad. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Nolainam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Vispirms gribas ar jums padalīties. Pirms kādu neilgu brīžu mēs savu kolēģi Tavaru kungu apskatījām bildes no 94. Gada, kad šis līgums tika parakstīts, un tas tāds svinīgi Ulmaņa kungs, Jeļcina kungs, abi prezidenti kopā paraksta. Sasit arī šampāniešu glāzes, un, protams, pašā pamatā un arī viso ziņu virsrakstos ir virsraksts par to, ka šis līgums jau pamatā ir par Krievijas armijas izvešanu. Un tie ir apstākļi, un, protams, arī sabiedrībā šiem 13. Punktam, par kuru mēs šodien lemsim, nemaz tik liela uzmanība netiek pievērsta. Tajā laikā mums kā valstī ir pavisam citi izaicinājumi. Un nestoties to, ka lielai daļai sabiedrības šis piemineklis Pārdaugavā jau tajā laikā raisīja pilnīgi citas asociācijas, ne ar uzvaru, bet tieši otrādā, kā jau te kolēģi minēja, ar okupāciju. Un tajā laikā, kad šis piemineklis tika būvēts, nu arī tas būvēšanas veids, kā tas viss notika, un arī, es domāju, daudziem Latvijas iedzīvotājiem raisīja jautājums. Tomēr šodien, un mums jābūt visiem atklātiem, mēs ar šo pieminekli esam sadzīvojuši ilgus gadus, un mēs esam redzējuši, vērojuši dažādas politiskas iniciatīvas, iedzīvotāju iniciatīvas par to, ka šis piemineklis būtu jānojauc. Ilgus gadus arī mēs šeit Saimā esam apmainījušies ar viedokļiem par to, viņam būtu vai nebūtu, un vienmēr šis Ārlietu ministrijas pieminētais 13. Pants tiek likts un atgādināts, kolēģi, mums ir uzņemtas saistības. Mēs esam vienojušies, mēs esam slēguši līgumu ar valsti, un mēs savus principus ieturam. Bet atklāt runājot, es domāju, ka līdz 24. Februārim, kad Krievija sāka savu iebrukumu Ukrainā, šāds balsojums Saimā nebūtu iespējams. Pēc 24. Februāra šī situācija ir būtiski mainījusies. Un dienu no dienas mēs dzirdam pa jaunām šausminošām lietām, un kas man vairāk priecē, dienu no dienas Eiropas Savienība kļūst vienotāka dažādos līmeņos, gan ekonomiskos jautājumos, gan arī vērtību jautājumos cīņā pret Krieviju. Un šajā gadījumā tik tiešām šeit jāsaka paldies visiem tiem gan juridiskiem spēkiem, gan arī politiskiem spēkiem, kas vienojās šī likumprojekta izstrādē. Un šodien tā diena būs, kad Saima balsos un ar balsu vairākumu atbalstīs likumprojektu, kas dos pēc būtības zaļo gaismu šī pieminekļa nojaukšanai. Tā ir lieta, kas nebija iespējama, un par to, es domāju, šajā Saimā būtu absolūts mazākums, ja mēs to rosinātu pirms 24. februāra. Pēc 24. februāra mēs redzam citu Krieviju, mēs redzam citu situāciju, un šis vērtības jautājums kļūst ar vien svarīgāks. Protams, nevar nenovērtēt arī cilvēks, kas tiešām iet un piemin, bet kritušos radiniekus, bet piemiņas vietas Latvijā paliek, un to varēs darīt arī turpmāk. Tā būs cita vieta. Ne piemineklis Pārdaugavā. Kolēģi, šajā gadījumā es vēlētos arī vērsties pie valdības pārstāviem, un 9. un 10. maijs arī bija ļoti zīmīgi datumi, un tā no pirmā reize šīs valdības laikā, kad mēs redzam, ka ar izaicinājumiem, ar provokācijām šī valdība netiek galā. Kolēģi, mēs Saeima pēc 24. februāra pieņēmām virkni likumu. Mēs pieņēmām virkni likumu vienprātībā, lēmumprojekts vienprātībā, nestrīdoties, dodot valdībai visus nepieciešamos instrumentus, lai izbēgtu, novērstu provokācijas riskus, lai dotu valdībai tos instrumentus, lai tā spētu vairāk saliedēt mūsu sabiedrību. Un šajā gadījumā, ja arī mēs Saeima pieņemsim šo lēmumu, es aicinātu ļoti rūpīgi visus iesaistītos, īpaši tos politiķus, kuri atbild par šiem drošības jautājumiem, īpaši valdības ministrus, ar daudz nopietnāku attieksmi attiekties pret drošības jautājumiem, provokācijām un citām lietām. Šobrīd es redzu to, ka valdība nespēja šiem jautājumiem tikt galā. Diemžēl. Un 9. 10. maijs tam bija spilgts piemērs. Ja mēs iedosim šo instrumentu un pieņemsim visus nepieciešamos likumus, mums jāapzinās, ka tam būs, un tam būs arī sekas, un mums jāsaprot to, ka valdībai jābūt gatavai šos problēmu jautājumus risināt. Šobrīd man nav pārliecība, ka tas tā būtu. Balsojot par šo likumu, es aicinieku vienu deputātu darīt visu iespējamo, lai arī ministri attiektos pēc šo jautājumu nopietni. Mēs Zaļo zemnieku savienības frakcija jau šodien esam aicinājuši iekšlietu ministri uz tikšanos, lai pārunātu tos jautājumus, kas bija 9. Nu pat kā šonedēļ pie uzvaras pieminēja. Un kolēģi, nu man gribas redzēt atbildīgu attieksmi šajā gadījumā tieši no ministriem, lai šis lēmums tiktu izpildīts godprātīgi. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Vārds deputātam Jānim Domravam.
Godātā Saeima, es vēlos iesākumā paust pateicību tiem, kuri beidzot pēc visiem šiem gadiem ir spējuši kopā sanākt un sagatavot šo tiesisko risinājumu. Īpaši es vēlos teikt paldies Sārojot komisijas vadītājiem, Mārojot ministrijai un tāpat juristiem, kas ir strādājuši ar šo jautājumu, lai sagatavo tiesisku risinājumu, kas atbilst starptautiskajiem līgumiem, starptautiskajai praksei. Gadu gadiem tika teikts, ka šis ir neiespējami, bet bija cilvēki, kas ticēja, kas par to runāja, ka tas ir jādara. Tolaik nebija svarīgi argumenti, ka pat politiski represētiem katru gadu kopš neatkarības atjaunošanas bija jānoskatās uz šo kalnu, kas atradās Latvijas galvaspilsētas sirdī un tāpat daudzās Latvijas vietās. Toreiz šie cilvēki tika kušināti, saukti par radikāļiem un meklēti 101 iegansts. Vai mēs šo lēmumu varējām pieņemt ātrāk? Protams. Tur nebija jāgaida šie asiņainie notikumi, kur ir sākušies 24. februārī. Identisku lēmumu mēs varējām pieņemt 2014. gadā, kad Krievijas okupācijas karaspēks iebruk neatkarīgajā Ukrainā. Šo pašu lēmumu mēs varējām pieņemt 2008. Gadā, kad krievu okupanti iebruka Gruzijas teritorijā, pamatojoties uz tām pašām normām, ar kurām mēs šodien esam sagatavojuši šo likumprojektu. Mans kolēģis Edvīns Šnore brīdināja, ka daudzi guļ šajā letarģiskajā miegā un ir nepieciešami tiešām ļoti baisi notikumi, lai cilvēki piedzīvotu atmošanos, lai pamanītu, ka mūsu vidū ir piektā kolona, lai pamanītu, ka mēs esam ierauti Krievijas atkarības ķēdē. Es teiktu, ka šobrīd šī atmošanās ir notikusi. Pat tie, kas vēl nesen pie Saeimas atbalstīja uzvaras laukuma esošā objekta saglabāšanu, ir mainījuši viedokli un šodien būs gatavi atbalstīt šo likumprojektu. Sāpīgi spērieni ir nepieciešami, lai politiķi vairākumam izaugtu mugurkauls. Es ceru, ka mēs varēsim pieņemt arī vēl izlēmīgākus lēmumus, vēl nozīmīgākus lēmumus, kas neskar tikai pieminekļus, kuri ir svarīgi saistībā ar mūsu nacionālo drošību. Šobrīd mums nav no kā baidīties. 1918. Gada novembrī varēja baidīties mūsu valsts patrioti tajā brīdī, kad tika dibināta neatkarīgā Latvijas valsts, bet šajā teritorijā atradās divu citu valstu karaspēki, un mums pašiem nebija savas armijas. Varēja baidīties 1990. Gadā, kad nebija atjaunota Latvijas armija, un mūsu teritorijā atradās Krievu okupācijas karaspēks. Šobrīd mums ir sava valsts, savi bruņotie spēki, esam pasaules spēcīgākās militārās alianses daļa, un mums nav jābaidās par savu valsti, par provokācijām, ko var īstenot mūsu valstī naidīgi spēki. Es ceru, ka mēs ne tikai šodien pieņemsim šo likumu, bet jau pavisam drīz tuvākajos mēnešos Latvijas teritorijā neatradīsies neviens okupeklis. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas vēlēšanās piedalījās mazliet vairāk kā 50% no Latvijas balss tiesīgo iedzīvotāju, un lielākā daļa no šiem 50% izvēlējās tādus deputātus, kādi šobrīd ir pārstāvēti Saeimā. Un es runāšu šobrīd manu vēlētāju vārdā, kur ir Latvijai lojāli pilsoņi, un es domāju, ka es pateikšu to, ko viņi labprāt vēlētos pateikt visai sabiedrībai, jo viņi to nevar. Es to varu, tāpēc es arī šeit esmu. Es personīgi nekad neesmu zvejojusi balsis pie uzvaras pieminekļa, kā to varbūt darīt citi politiķi, izmantojot situāciju, izmantojot piemiņas pasākumus, pārvēršot viņus par priekšvēlēšanu aģitāciju. Un viņu atbildība šobrīd ir tā, ka viņiem ir jāsaka kaut kas, bet viņi nesaka, diemžēl. Tāpēc teikšu es, jo 10. Maija rītā jūs aizšķūrējāt arī manu tuvinieku un manu draugu nestās puķes, kuras viņi nesa piemiņai par saviem radiniekiem, par saviem ģimenes locekļiem, jo viņiem tas ir ļoti svarīgi. Tā ir viņu vēsture un tā ir viņu dzīve. Un jābūt ļoti naivam, lai domātu, ka tie, kuriem ir kaut kāds vēlnišķīgs plāns padomā mēģinās šos notikumus jums parādīt kā tādu nejaušu sakritību virkni. Jā, puķītis novīta, mēs gribējām ātrāk savest kārtībā. Jā, piemineklis droši vien ir bīstamā situācijā, bīstamā stāvoklī, tas būtu jāierobežo. Un jūs tiešām domājat, ka šis vēlnišķīgais plāns, ko jūs šobrīd nes pāri Latvijai, nebūs pamanīts. Ir pilnīgi skaidrs, kas ir padomā lēmumu pieņēmējiem, un ļoti žēl, ka mēs šodien dzirdam no tribīnas tādas frāzes, ka šis ir drosmīgs lēmums. Mēs nekad nevarējām iedomāties, ka kādreiz mēs varēsim kaut ko tādu lemt. Un šie vārdi neskan par Latvijas ekonomikas izaugsmu vai ģimenes vērtību aizsardzību, bet šie vārdi skan par naida sēšanu sabiedrībā. Jo jūs ļoti labi apzināties, ko jūs šobrīd darāt. Un pilsonības un sabiedrības saliedētības komisija Saeimā, kurai droši vien vairs nebūs ko darīt, jo sabiedrība vairs nebūs saliedēta pēc šādu lēmumu, noteikti viņi varētu likvidēt un Judiņa kungs varētu iet mājās un nesaņemt šo algu. Šis nav drosmīgs lēmums, kolēģi, šis ir lēmums, kas šodien sašķels sabiedrību divās daļās un mēģinās izraisīt vēl nebijušas negācijas sabiedrības starpā, ko ļoti nevēlas pieļaut sabiedrības domājošā daļa. Ja jūs varētu uzņemties drosmi un aiziet pie parunāt pie cilvēkiem, kuri jūs kādreiz ir ievēlējuši, vai arī pie tiem cilvēkiem, kuri šobrīd vienkārši maksā nodokļus, lai jūs varētu sēdēt Saeimā un saņemt transporta kompensācijas, jūs noteikti dzirdētu no viņiem to, ka viņiem visiem ir bail. Un viņiem visiem ir bail no tā, kādus lēmumus jūs šeit pieņemsiet, spēlējoties ar jums doto varu. Viņi grib dzīvot mierīgā Latvijā ar saticīgu sabiedrību. Viņi domā un krāj naudu rudens rēķiniem. Un tā vietā, lai šodien lemtu par to, kā mēs dzīvosim rudenī un kā mēs ziemā vispār varēsim pabarot savus ģimenes un apkurināt mājas, jūs šobrīd lepojaties ar drosmīgiem lēmumiem, kuri izraisīs, diemžēl izraisīs negatīvas sekas. To mēs visi redzam un saprotam. Un es tikai varu cerēt un lūgt, lai tie cilvēki, kuriem jūs šodien darīsiet pāri, saglabā saprātu, saglabā savas emocijas mierīgas un nelaiž naidu sevī, kā jūs to vēlētos noteikt no viņiem. Mēs izturēsim, kolēģi, arī jūsu ārprātu. Mēs izturēsim jūsu ārprātu un mēs būsim gudri un sagaidīsim, lai jūs ietu prom. Jo tik daudz, cik jūs esat darījuši pāri cilvēkiem, droši vien nav darījis neviens Saeimas deputāts. Paldies, kolēģi! Es aicinu jūs aizdomāties, ko jūs darāt šobrīd. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Dāmas un kungi! Senos laikos pirmie cilvēki sev talkā sauca dievus, elkus, veidoja vietas to godināšanai, nesa upurus, lika ziedus. Ja tas nelīdzēja, pirmais, ko viņi darīja, viņi graustīja tās vietas. Kaut kas līdzīgs notiek arī šodien. Es kaut kā neatceros, ka kaut kāds piemineklis vienalga kāds un vienalga kur būtu ierosinājis kādu karu, būtu ierosinājis kādu krīzi, būtu ierosinājis tādas lietas un tādas darbības, par ko būtu kauns, ja to darītu piemineklis. Visu dara cilvēki. Cilvēki. Tiešām vienīgā patiesība, kas šodien skanēja, ka ļoti stipri ir mainījusies ģeopolitiskā situācija. Mainījusies dzīve mūsu pasaulē. Kardināli mainījusies. Un to izsauca ne tikai pandēmija, ne tikai karš Ukrainā, tiešām smags un netaisnīgs karš. To izraisīja vairāki faktori, tai skaitā arī neredzētās un nepiedzīvotās ekonomiskās krīzes sākums. Sākums es pasvītroju. Un šī gadījumā cilvēkos pieaug neapmierinātība, visos cilvēkos. Pieaug emocijas, kas viļņo, ko pierāda ne Latvijas pieredze, bet pasaules pieredze. Dzeltenās vestes Parīzē un citās Francijas pilsētās vai nav tāda veida signāls par cilvēku neapmierinātību ar to, kas notiek ap viņiem un ar viņiem. Tas ir ļoti nopietni, jo tas veido negatīvo emociju plūsmu, kas var sasniegt kritisko masu. Tas ir traki, jo tā sāka veidoties revolucionārās situācijas, diemžēl. Un ko darīt šī gadījumā? Mēģināt ielikt kaut kādas aizprostas, lai dalīt ierobežotās emocijas, vai mēģināt meklēt cēloņus, kāpēc tā radās, kāpēc cilvēkiem pieaug bailes par visu, bailes no kara, bailes par savu dzīvību, bailes par nākotni, savu nākotni, savas ģimenes nākotni, par savas valsts nākotni. Tas viss ir, tas ir fakts. Un šeit nāk talkā politiķi. Politiķi uzdevums ir tomēr saglabāt, jo trakāka situācija, jo vēsākam prātam jābūt cilvēkiem, kas uzskata sev par politiķi. Vēsākam prātam. Ar ko mēs šodien taisamies nodarboties, runājot par drosmīgiem lēmumiem, par visu pārējo. Pat lēmumu projektu, par likumu projektu runājot, mēs drosmīgi apturam punkta darbību. Priekš kam? Mēs dzīvojam neatkarīgajā valstī, demokrātiskajā valstī. Mēs paši lemjam, ko darīt, ko nedarīt. Mēs paši to darām, mēs apturam. Apturēt nozīmē apturēt uz zināmu laiku vai līdz zināmam laikam. Kas pēc tam? Un tiešām, kas būs pēc tam? Nu, nojauksiet pieminekli vienu, otru, bet kas mainīsies ar to? Starp citu, pieminekļu cīņa ar pieminekļiem ir ļoti aizraujošs process, un tas ir tikai sākuma fāzē. Šodien ir runa par Pārdaugavas pieminekli. Jau izskanēja runa par to, ka vajadzētu arī piemiņas plāksnes vienu otru nolikvidēt, un teiksim, priekš kam Rīgā ir Keldiša piemiņas plāksne pie universitātes. Kas ir Keldiša? PSRS akadēmijas prezidents. Tas nekas, ka viņš ir rīznieks un izcils zinātnieks. Varbūt vajadzētu nojaukt arī pieminekli Mārim Liepam, kurš bija PSRS tautas mākslinieks un lielāko mūža daļu dejoja Lielajā teātrī Maskavā, nevis Rīgā. Varbūt arī tā. Tas ir risinājums. A ko darīt ar sarkaniem strelniekiem, kurš piemineklis bija uzcels padomi laikos? Nu, nosaukums ir mainīts. Piemineklis stāv uz vietā. Bet pēc būtības to arī vajadzētu nojaukt. Nojaukšanas process ir vairāk azartisks nekā azartspēles, un ar to es jūtu, visi nodarbosies. Kāpēc tā viss parādās? Man šķiet, ka lielākā problēma šodien, un tā nav tikai Latvijas problēma, tā arī ir ārēju mūsu kaimiņu valstu problēma un Eiropas un pasaules valstu problēma. Tiekam ne tikai demokrātisko, totalitāro, visu valstu problēmu. Tā ir, man piedodiet, politiķu pelēcība. Un ka šī pelēcība kļūst agresīva, tas ir traks. Traka bilde. Jo trakāk pelēcība, jo trakāk notikumi. Jo trakāka dzīve parastiem cilvēkiem. Šodien, diemžēl, ir tāda situācija, kas ne tikai visā pasaulē ir trauksmai, bet trauksmai arī Latvijā, ko, godīgi sakot, stimulē arī tuvojošās vēlēšanas. Neapšaubām šīs vēlēšanas spēlē ļoti negatīvu lomu, pieņemot jebkuru lēmumu, arī šodienas lēmums, ļoti negatīvu, jo tie, kas balso par vai balso pret, varbūt domā, ka tas ietekmē vēlēšana rezultātus. Nebūtu ne. Tas vēl ietekmē tikai un vienīgi atsevišķi, katra atsevišķa cilvēka, kas uzskata par politiķu likteni, un ir vairāk. Un tāpēc domājot par nākotni, domājot par šīdienas situācijas risinājumiem, ir jādomā pirmam kārtam par cilvēkiem, otram kārtam par to, kā šodien no rīta ļoti pareizi teica Pabrika kungs, ka jāsaklabā politiķiem it īpaši, jāsaklabā karstās asinis un vēsu prātu. Es vēl pieliktu klāt tīras rokas. Es neaicinu nevienu šodien un negribu pateikt, kā vajadzētu un kā nevajadzētu balsot par šiem dokumentiem. Es tikai gribu lūgt Dievu. Dievs pasargā no šīs te agresīvās pelēcības. Dievs saglabā Latviju nākamajām paudzēm, draudzīgai dzīvei. Dzīvei, ko nebūtu naida kurināšanas un naida kurinātāji. Dzīve, kas būtu patīkama mīļa cilvēkiem, kas savukārt ir, bija un būs lieli un normāli Latvijas patrioti. Paldies!
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, labdien, kolēģi. Vai šis ir drosmīgs lēmums, ko mēs šodien pieņemam? Es domāju, nē. Tāpēc, ka to vajadzēja izdarīt jau sen. Šodien tas ir novēlots lēmums. Es teiktu, ka vajadzēja 90. gados, tad, kad Ļeņinu paņēma un nocēla no ceļam krāna, tad arī vajadzēja šo pieminekli demontēt. Šodien tā ir tāda muļāšanās, starp citu, diezgan ilgā laika posmā, bet es esmu priecīgs, ka tas ir noticis. Jo man liekas, ka mums tie, kas te tādi jaunāk runā, viņi neatcerās tos laikus. Jūs bijāt, varbūt, padomā kādam, varbūt arī padomā nebijāt, bet es atceros, kā, tad, kad es braucu bērnībā pie saviem radiem uz Pārdaugavu, kā man vecāki runāja par šo pieminekli. Viņiem viņš riebās, jo tas bija okupācijas simbols. Es atceros, kā man atnāca māma no darba un teica, ka komunisti, kaut kāds tur poļitruks, ir pieprasījis ziedot 25 rubļus. Brīvprātīgi ziedot, lai uzbūvētu to pieminekli. Ja jau man vecāki ziedoja naudu brīvprātīgi pēdiņās, tad es domāju, mums arī ir tiesības šodien tikpat brīvprātīgi viņu nojaukt. Un viņu vajadzēja sen nojaukt, kā es teicu. Un šis piemineklis, viņš ir simbols okupācijai, un tam nav nekāda sakara ar tiem, kas ir krituši otrā pasaules karā. Mēs ļoti labi zinām, ko darīja šis te represīvais padomi režīms, kurš bija vienāda zīme nacistiskam režīmam. Tikai starpība tā, ka ar nacistiem pasauli tik galā, bet ar padomu savienību netik. Es domāju, ka vēl šodien Latvijai pienākās reparācijas no Krievijas, kuri padomu savienības mantinieks pārņēmēja. Latvija cietus, mums ekonomika tik sagrauta. Un ja runā par tiem, ko mēs pieminām tur, jā, mēs pieminām karēvis, kur varbūt kaut kur krita otrā pasaules karā, vienā vai otrā pusē cīnoties. Bet šis piemineklis man asociējās šobrīd ar to, kas notiek Bučā. Un tad es atkal atceros, kā mani vecāki stāstīja, ka tie, kas ienāca 40. Gadā Latvijā, viņi bija ļoti līdzīgi tiem, kas tagad centās nokļūt Kijevā. Viņi ienāca pufaikās smirdīgi. Manai vecmātei norāva zelta krustiņu no kakla. To man stāstīja. Un tagad mēs runājam, ka tas piemineklis ir jāsaglabā. Nē, viņš nav jāsaglabā. Es tiešām aicinātu visus deputātus balsot par, un nevienam neaturēties, ne arī pret. Un te nav runa par naidu, te ir runa par to, ka tas piemineklis ir pazemojis latviešu tautu. Un viņš ir jānovāc, tā ir ēta Rīgā, tā ir ēta visā Latvijā, un tai vietā ir jābūt līdzenai. Nedrīkst, lai viņš pastāvēt. Un ja runā par to, kas atšķirās starp 90. Un šodien Krievija vairs nav demokrātiska valsts. Krievijā ir fašistisks režīms. Toreiz bija Jeļcins, toreiz bija demokrātiski ievēlēts prezidents un parlaments. Tagad Krievijā no demokrātijas nav ne smakas. Un es nevaru iedomāties, ka, piemēram, kādas demokrātiskas valstis 1944. Gadā būtu vēlējušās apspriest diplomātiskās sarunas ar nacistisko Vāciju. Toreiz nekas tāds nebija iespējams, toreiz bija tikai runa par to, vai nacistiskā Vācija varētu kapitulēt. Un šobrīd ir līdzīga situācija. Krievija ir agresors, Krievija nav demokrātiska, Krievija ir fašistiska valsts. Un tāpēc tas, ko mēs šeit daram, man liekas, tā ir muļāšanās, jo to vajadzēja izdarīt sen. Un paldies visiem tiem, kas balsos par, un es aicinu visus balsot par.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Labdien, labdien, kolēģi. Pirms nedaudz vairāk kā mēneša es no šīs tribīnas priecājos par to, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Saima paātrinātā tempā ir sākusi realizēt Nacionālās apvienības programmu. Toreiz es savu runu nobeidzu ar pārliecību, ka šo okupantu stabu Pārdaugavā mēs arī agri vai vēl nojauksim ar jūsu atbalstu kolektīvu. Šodien mēs spēram ļoti platu soli šī darba uzdevuma izpildē. Turpināsim izpildīt Nacionālās apvienības programmu. Ja pirms 10 gadiem mēs bijām vieni šajā prasībā, tad šobrīd šai prasībai pretojās vairs tikai vienotās Krievijas filiāla Latvijas parlamentā, kas arī 9. Maijā bija plaši pārstāvēta, it kā individuāli noliekot ziedus pie šī kauna staba Pārdaugavā. Kolēģi, ja kādam vēl ir šaubas par to, kādai publikai šis piemineklis ir svēts un kāda tur iet nolikt ziedus, iesaku paskatīties vakardienas LTV panorāmas ziņu sižetu, kur aptuveni 3 minūšu garumā cilvēki ar ļoti līdzīgiem ģīmjiem un pārliecību, kādi slepkavoja Ukraiņas Bučā, izvaroja, ņirgājās, paudz savu pārliecību brīvi Latvijas televīzijā. Ļoti labi, ka viņas parādīja šos pretīgos purnus. Nojauksim šo pretīgo purnu svētumu mūsu galvaspilsētā.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Kolēģi, vēl 2017. Gadā es pārliecinājos, cik bezmugurkaulaini radījumi staigā šeit Saeimā un arī ministriju sēkās. Mans aicinājums kā pašvaldības deputātiem bija izvērtēt šīs būves un arī šo slaveno Lielgabalu ar aicinājumu, ja ir apbedījumi vietas pārpietot uz šīm kapsētām, kur ir krituši un apbedīti šie kareivji. Un tā būtu tā pareizākā vieta, kur būtu nepieciešams pieminēt šo dienu un šos kareivjus, kuri ir krituši, un tā būtu tā arī vieta, kur vajadzētu gulties šīm puķēm. Tādēļ no savas puses, protams, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu un virzīties tālāk, bet es vēl atgādināšu, kādas tad ir mūsu tās vajadzības un atgādināšu, ka ir tāda Maslova piramīda, un par šī piramīdas pirmais pakāpiens ir tā pamatvajadzības, kas mums ir nepieciešams, lai dzīvotu. Un šobrīd Mums dienas kārtībā ir arī nākamie jautājumi, kad grozījumi pievienotās vērtības likumā, īpaši par pārtiku, šobrīd arī par degvielu. Un šie ir tie jautājumi, kur es ļoti gaidīšu jūs deputātis aktīvi diskutējam un stāstot, kas šobrīd notiek ministrijās, kā notiek virzības dārdzības samazināšanai. Un nākamais pakāpiens šajā arī Maslova piramīdā ir drošība. Un te katram es deputātam tomēr aicinātu aizdomāties, kāda šobrīd mums ir iekšējā drošība. Vai Marija Golubeva būs tā ministri, kura spēs mums sakārtot x stundā šo drošību? Un es minēšu, ka jau šodien ir nonākusi informācija arī to, kā Nacionāla apvienība pieprasīs Marijas Golubevas demisiju. Un es domāju, ka mums noteikti būtu jāpievienojas šim pieprasījumam, jo iekšējā sistēma, iekšējā drošība mums ir ļoti kritiskā stāvoklī, un mēs redzam, kā pēdējā gada laikā reformas neiet uz priekšu, un joprojām es apšaubu to, cik lojāli var būt, vai ir lojāli visi drošības dienesta darbinieki. Tādēļ es aicinu vispirms neaizmirst par manis minēto Maslova piramīdas pirmajiem pakāpieniem, jo mums šādi mēs varam rūpēties par lojālu cilvēku, lojāliem cilvēkiem Latvijā. Un nepiekrītīšu tam, kā tika minēts presē no deputāta puses par to, ka ar likuma palīdzību mēs panāksim lojalitāti. Ar likumu nevar panākt lojalitāti, ar virzību ekonomiskā attīstībā. Tas ir tas virziens, kur mums arī ir jādodas. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, cienījamā Saeimā. Krievijas iebrukums Ukrainā un Latvijas atbrīvošana no hitleriešiem ir divi dažādi notikumi. Lai gan Krievijas pašreizējā vadība iespējams arī grib izplatīt to lielo uzvaru uz savu iebrukumu Ukrainā. Tāpat kā šā likumprojekta autori un tie, kas viņus atbalstā, mēģina izplatīt iebrukumu Ukrainā uz uzvaru pāri Hitleru. Piemineklis Pardaugavā ir piemineklis sarkanarmiešiem, kuri ir atbrīvojuši Latviju no hitleriešiem. Sarkanā armija ir atbrīvojusi Latviju, sabiedrotie Rietumu Eiropu. Krievijas armijai nav nekāda sakara ar sarkanarmiešiem. Uzvaras diena ir uzvaras diena par hitleriešiem un tikai par viņiem. Piemineklis Pardaugava nav krievu piemineklis un nav Krievijas piemineklis. Sarkanajā armijā karoja aptuveni 100 000 latviešu un citu tautību Latvijas pilsoņi. Piemineklis Pārdaugavā ir tikpat latviešu piemineklis, kā krievu piemineklis. Es atgadināšu, ka vairāk nekā 2000 ukraiņu kļuva par Padomju Savienības varoņiem, un tā ir karaspēka vīrišķības virsotnē. Cik bija ar medaļām neatzīmētu varoņu, ukraiņu un latviešu, nav iespējams iedomāties. Atšķirībā no likumprojekta autoriem un tiem, kas aicinētu atbalstīt, Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis nenorobežojas no senčiem, kuri sita hitleriešus. Tieši 9. maija viņš uzrunāja savu tautu ar šādiem vārdiem. Šodien mēs svinam uzvaru pār nacismu, un mēs neatdosim nevienu mūsu vēstures daļu. Mēs lepojamies ar mūsu senčiem, kuri kopā ar citām antihitlera koalīcijas tautām ir uzvarējuši nacismu. Uzvaras dienā par nacismu mēs cināmies par jaunu uzvaru. Ceļš uz viņu ir smags, bet mēs nešaubāmies, ka uzvarēsim. Atšķirība no tiem, kas atbalsta Latvijā esošo pieminiekļu nojaukšanu, Ukrainas prezidents nevairās no savas tautas uzvaras 2. Pasaules karā no 9. maija, bet rotājā uzvarā spēkus savai jaunai ciņai. Latvijā pietik politiķu, kuri kā debesu mannu ir pieņēmuši vēsti par Krievijas agresiju. Tagad viņam šķiet, ka ar vienu sitienu var aizsirst gan pieminekli, gan mūsu atmiņu par vecvecākiem, gan izglītību krievu valodā. Mūsu atmiņas nidēji apzināti atsakās atšķirt ukraiņu traģēdiju no otrā pasaules kara. Viņam šķiet, ka vieglāk pierādīt, ka sarkanarmieši un Krievijas armija ir vieni un tie paši cilvēki. Tad atbrīvotāju piemineklis Pardaugavā uzreiz kļūst par Putina pieminekli, bet uzvaras diena par Ukrainas atbrīvošanu. Nav stāsts tikai par atbrīvotāju pieminekli Pardaugavā. Latvijā ir vairāk par 300 pieminekļu un ierīkota piemiņas vietu ārpus apbedījumu vietām, ārpus brāļu kapiem, kuras saistītas ar otro pasaules karu un sarkanu armiju. Visi šie pieminekļi un piemiņas vietas ir aizsargājamas gan nostiprinot valsts un pašvaldību atbildību par to aizsardzību, gan izmantojot pārskatītos, parakstītos starptautiskos līgumus. Tāpēc es esmu kategoriski pret šo likumprojektu un aicinu to noraidīt. Paldies par jūsu uzmanību, kungi!
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt, kolēģi! Gribu teikt, daudz nerunājam, bet darām. Darām atbalstu un uz priekšu.
Vārds deputātam Aldim Lobzemam.
Labdien, Latvijas sabiedrība. Es balsošu par, bet es gribu paskaidrot savu balsojumu ne tikai sabiedrībai, bet paskaidrot saviem vēlētājiem. Man ir vēlētāji gan latvieši un latviešu ģimenes, kas ir izsūtīts, gan arī Latvijas pilsoņi, krieviski runājoši ebreji, kas tika izglābti otrā pasaules kara laikā, gan arī krievi, Latvijas pilsoņi. Es balsošu par, jo tas ir saistīts ar manu tautību, taču būtiski ir uzsvērt sekojošas lietas. Mums ir godīgi šodien no tribīnes jāpasaka, mēs balsojam par pieminekļa nojaukšanu, kas sāksies rīt pulkstens 8:00 no rīta, vai mēs balsojam par pieminekļa nojaukšanu, kas būs tāda pati epopeja kā OIK atcelšana, proti nenotiks šajā saimā. Un godīga atbilde visai sabiedrībai. Visiem, kas klausās šo pārraidi no saimes nama, ir jāpasaka, šī pieminekļa nojaukšana nenotiks šajā parlamentā un šajā sasaukumā. Tāpēc nemānīsim sevi un savu vēlētāju. Pieminekļa nojaukšana patreizējā politiskajā klimatā kalpo tikai un vienīgi kā katra politiskā spēka priekšvēlēšanu kampaņa. Un tā ir visgodīgākā atbilde, kas ir izskanējusi šodien no saimes tribīnes. Šim balsojumam nav nekāds sakars ar nojaukšanas faktu vai pieminekļa palikšanas faktu. Tam ir tikai sakars ar vēlēšanām. Viņi, kas ir ierosinājuši šo jautājumu, nejauks šo pieminekli. Katrs būs dabūjis sev uzmanību un pēc vēlēšanām meklēs idiotu, kas šo lēmumu izpildīs. Un vēl. Uz šo situāciju var paskatīties ar urrā patriotismu un var paskatīties reāli politiski. Reāli politiski raugoties, tāds solis šodien, nevis pēc 30 gadiem, un neveicot darbības rīt no pulkstens 8:00 rītā, pasliktina Latvijas drošību. Un to pierāda tas, ka Latvijas drošība un iekšlietu sistēma nav spējīga tik galā ar daudz mazākiem satricinājumiem. Ko es ar to gribu teikt? Jēga ir stiprināt lojalitāti Latvijas iekšlietu sistēmas darbiniekos, kuru liels vairums nav lojāli Latvijas Republikai, tikai skaļi par to nerunā. Jēga ir uzlabot atalgojumu sistēmu un veicot attiecīgas reformas. Jēga vislielākā un būtiskākā ir ieguldīt izglītībā gan latviešu, gan krievu bērnos šeit Latvijā. Jēga ir strādāt ar sabiedrības pārliecināšanu, kura ir agresoru valsts. Bet nav jēgas pieņemt lēmumu, kuru neizpildīs rīt pulkstens 8:00 no rīta. Es balsošu par, un es pieminēju, ka tas saistīts ar manu tautību. Man kā latvietim ir zināms stāsts, un šis stāsts saistīts ir ar manām bērnības atmiņām. Es savu bērnību pavadīju Kuldīgas pusē Birzgaļu mājās, un šajās mājās bija tāda milzīga klēts, milzīga kūts, kur pa vidu kūtī bija slepena telpa, kurā varēja iekļūt no kūts augšs, no siena augšs, un kur nevarēja redzēt no ārpuses. Šajā telpā slēpās cilvēki, lai viņus neizsūtītu. Tie bija cilvēki, kur es saucu par onkolu un tanti, kas bija mani ops un vecā mamma. Viņi slēpās no okupācijas režīma. Un tas ir tas iemesls, kāpēc man kā latvietim šodien ir jābalso par. Man kā politiķim, kurš ir runājis par sabiedrības saliedēšanu, no šīs tribīnes ir jārunā par to, kas saliedētu sabiedrību, kas padarītu Latviju drošāku, bagātāku un turīgāku. Man kā latvietim, kurš ir apbraukājis pasauli, var un vajag pateikt sabiedrībai, ka valsts, kurā nav labklājība, valsts, kurā valda nabadzība, valsts, kurā bedres ir pie satiksmes ministrijas ieejas durvīm, viss tiek aizsegts ar karodziņiem, prievītēm, pieminekļiem un to, kam nekāda sakara nav ar cilvēku labāku dzīvi un labāku nākotni. Es šodien daudz labprātāk balsotu par to, ka mēs padarām Latvijas izglītības sistēmu par konkurētspējīgāko pasaulē. Es šodien daudz labprātāk balsotu par to, ka mēs izpildītu solījumus un mediķiem pieliktu pie algām. Ka mēs nemelotu vēlētājiem un beidzot atceltu OIK laikā, kad viss kļūst arvien dārgāks un dārgāks. Es šodien risinātu mūsu siltuma apgādes krīzi. Un tas ir daudz svarīgāk mūsu sabiedrībai. Un šodien no šīs tribīnas man ir jāpasaka arī otra daļa. Par cilvēkiem, kurus es pats esmu saticis savā dzīvē, un man šis stāsts ir aizkustinājis. Un es viņu gribu izstāstīt arī šeit no šīs tribīnas. Pirms gadiem es sēdēju pie galda ar padzīvojušu sirmiem deniņiem cilvēku, Latvijas pilsoni. Kungu ap 65. Viņš ir ebreju izcelsmes. Un viņš ar asarām acīs man stāstīja, par Latviju. Viņš stāstīja par padomu savienību, un viņš stāstīja, kā viņš ir piedzimis, uzaudzis Latvijā, viņš stāstīja, kā viņš izskara sarkanbalts sarkano karogu balss svētkos. Viņš stāstīja par to, ka viņš nekad negribētu atgriezties padomu savienībā un nekad negribētu būt zem citas valsts karoga, dzīvojošs, neskatoties uz to, ka padomju savienībā viņš ir ieņēmis labus amatus padomju saimniecībā, ka viņš grib dzīvot brīvā valstī. Bet bija viena būtiska maza nians, par kuru var ņirgāties, bet kur vajag tomēr ņemt vērā un kura ir būtiskākā. Un šī niansa ir tas, ka viņš ar asarām acīs teica. Ja nebūtu viņi, mana ģimene būtu nosmacēta gāzes kamerās. Un vieniem šie cilvēki ir darījuši labu un citiem ļaunu. Un tā ir ļoti sarežģīta situācija. Viss nav viennozīmīgi. Līdzīgu stāstu es esmu dzirdējis arī. Es aizstāvēju 300 cilvēkus, kas cieta lielā nelaimē Latvijā, kas ir Latvijas patrioti un kas stāstīja līdzīgus stāstus. Un šodien no šīs tribīnas ir būtiski šajos naida pilnajos apstākļos, kas ir Latvijā un kas tiek apzināti, provocēti, lai man, diemžēl, tas ir jāsaka no tribīnas, lai šeit būtu karš, kādu dienu, kādam ar veselo saprātu ir jānāk un jānostājās pretī un jāsaka, mīļie cilvēki, atopieties, ar naidu neko nevar panākt. Ar naidu nekļūst bagātāk, turīgāk labklājībā nedzīvo. Tikai apvienojoties, tikai sarunājoties, tikai izglītojoties. Un tur, kur ir bagātība, es atvainojos par vulgaritāti, tur pie vienas vietas ir pieminekļi un datumi. Tur ir tenis treniņi un golfa spēles. Tur, kur ir bagātība un labklājība. Es gribu dzīvot tādā Latvijā, kur pēc saimes sēdes ne tikai deputāti, bet arī pārdevēji var uzspēlēt golfu vai tenisu. Tāpēc visus šos gadus esmu runājis tā, kā esmu runājis no šīs tribīnas. Un esmu centies saliedēt, nevis šķelt mūsu sabiedrību. Šis lēmums šodien ir tikai populistisks sauklis priekš vēlēšanā, kuru nebūs jāizpilda tāpat, kā datumos, kas tik pasludināti par Ukrainas kara upuru piemiņas laiku, mūsu valsts augstākās amatpersonas. Kariņš, Bordāns, Golubeva un Reirs neatradās Latvijā. Proti, Bordāns šajos datumos, kad bija jāpiemin Ukrainas kara upuri, paldies, atradās Kanādā un Spānijā. Kanādā un ASV.
Deputātei Ļubovai Švecovai. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Jūs nerunājāt par tēmu. Kolēģi, mēs pabeigsim darbu pie šī likuma projekta un tad dosimies pārtraukumā. Švecovas kundze, lūdzu.
karš ir naids. Karš ar atmiņas vietām ir naida kurināšana. Karš ar atmiņām arī ir naida kurināšana. Man, diemžēl, jāsaka, ka politiska elīte ir Latvijā divkosīga un melīga. Tā pati jauna konservatīva partija, tie spilgtāki pārstāvji, atļaujas sadarboties un saņemt naudu no Krievijas organizētas noziedzības grupējumiem. Spēc dienesti ziņo, ka viņi tiekas ar Krievijas organizētas noziedzības pārstāvjiem Lietuva. Un tagad viņi ierosinā pieminekļu nojaukšanu. Attīstības pārstāvija nekautrējas saņemt finansējumu par Latvijas pilsonības izkartošanu atsevišķiem Krievijas oligārhiem. Un par to ļoti skaisti kluse un aizmirst par to. Tagad sākot cīnīties ar atmiņām. Jaunas vienotības līderis atļaujas pārdot pionēri ar Krievijas Gazprom saistīto oligārtu.
Švecavas kundze, es lūdzu runāt par konkrēto likuma projektu.
Es balsošu pret šo likuma projektu un es neatbalstīšu divkosīgu, nodevīgo politiskas elītes rīcību. Un es uzskatu, ka sējot naidu var saņemt tikai tā augļa rūktas sekas. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Es nevarēju nereaģēt uz tiem, būtībā uz to nepatiesību, par ko mums stāstīja, ka šis balsojums par šo likumprojektu būšot sabiedrības šķelšana. Jūs, vai jūs zināt, kas ir sabiedrības šķelšana? Sabiedrības šķelšana ir tas, ka tas piemineklis tur vispār tika uzcelts. Tas bija mēķis šķelt sabiedrību. Tas bija mēķis tātad īstenot šo maigo varu jau Padomu Savienības laikā Pārdaugavā. Un jūs taču zināt, ka Rīgu sadala Daugava. Un vienā pusē ir brīvības piemineklis, un otrā pusē ir šis okupācijas staps. Un tas ir... Tie ir polarizējoši elementi. Tas ir kā divi zemeslodes poli. Tātad patrioti, protams, dodas pie brīvības pieminekļa, un tie, kas ir pret Latviju kā neatkarīgu valsts, dodas pie šī okupācijas staba. Sakiet lūdzu, vai tad tā nav sabiedrības šķelšana? Manuprāt, tā ir tieši tāda pati sabiedrības šķelšana, kā tad, kad hidrolīzē sadala ūdeni skābeklī un ūdeņradī. Aicinu atbalstīt, paldies.
Vārds deputātam Mārim Mazvilo.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, labdien. Šobrīd mēs runājam par likumprojektu, kas faktiski atkal ir radīts vienam mērķim un vērsts pret vienu objektu. Un tas ir šis piemineklis Pārdaugavā. Vai jūs savā praksē esat pieredzējuši situāciju, kad privāta personas īpašumā uzcelts objekts, kas nav nodots eksploatācijā vai vispār netiek reģistrēts zemesgrāmatā, tiek ir kādā veidā legalizēts? Šobrīd pēc esošajiem būvnormatīviem tas būtu jānojauc. Kolēģi, atverot kadastru LV, ko mēs katrs varam izdarīt, un ievadot šo kadastru numuru, uz kur atrodas šī būve, 01000492043, parādās zemes vienība 2,89 hektāru platībā. Lasam tālāk, sadalīšana pa zemes gabala sadalījums pa lietošanas veidiem. Objekti zem ūdeņiem, 1 hektārs. Pārējā zemes platība 1,79. Tālāk, skatāmies apgrūtinājumus. Nevienu apgrūtinājumu mēs neredzam. jo parasti šajos dokumentos uzrāda, ja ir kāda būve. Diemžēl būves šobrīd nav. Līdz ar to neeksistē. Līdz ar to, jebkas, kas atrodas uz šīs zemes, ir nelikumīga būvniecība. To jau sen varēja atrisināt, jo ministru kabineta noteikuma numur 500 paredz 15. nodaļā. Es saprotu, ka dažiem deputātiem ar dzirdi švaki būs jāiet uz medicīnisko pārbaudu noteikti. Pilnīgi vai daļēji sagrūžas, bīstams vai ainavu bojājušas būs, sakārtošana vai nojaukšana. Kas traucē ministra kabinetam, tāpat kā robežas gadījumā, uzdot BVBK, atrisināt šo jautājumu gan ar būvatļauju, gan paveikt visus darbus, lai Staķakungam nav jāsaka, ka tagad viss tas vingrinājums būs 13 mēnešus. Tas nav jāizdara 13 mēnešos. Ja ir politiskā griba un ir praktiķi, kas grib to izdarīt, tad to var izdarīt ļoti ātri. Es aicinu kolēģus balsot par šo likumu, lai gan tas ir tīri deklaratīvs. Manuprāt, mēs ar šo neko īsti nepasakam, un mēs tikai demonstrējam, ka gadiem valsts var ignorēt savus pieņemtos likumus, būvniecības likumu, ministru kabineta noteikumus, kas nosaka vispārējos būvnormatīvus, un turpināt izlikties, ka mēs esam politiski korekti, un katras priekšvēlēšanas mēs jaucam vai mēģinam noturēt pie vietas šos pieminekļus. Kolēģi, ja mēs gribam būt tiešām par valsti, tad lasam likumus un sekojam tiem. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Mēs redzam šo pieminekļu nojaukšanas jautājumu. Risina ne šī saima, bet arī risinājuši iepriekšējās saimas. Un tā politiskā griba nu vienmēr ir pietrūkusi. Nacionālā apvienība vienmēr ir iestājusies par šī pieminekļa nojaukšanu, bet rodas jautājums, ja šī saima šo jautājumu pieņems un nojauks, ko Nacionālā apvienība darīs pēc šīm saimas vēlēšanām. Vai viņa reformēsies un atradīs kādu citu lietu, par ko iestāties. Vēlēšanas nāk tuvu, un katrs politiķis grib paspīdēt. Es vienmēr esmu bijis par to, kad šis piemineklis ir jānojauc. Un es aicinu politiķis nu, tomēr saņemt to drosmu un nobalsot nevis pirms atbildīgiem balsojumiem mainīt savu viedokli. Vai mēs kā saimi, kas nobalsosim par pieminekļu nojaukšanu, vai viņš vispār tiks nojaukts? Tas arī ir jautājums. Jo nevienu reizi saimā mēs daudz ko esam nobalsojuši, bet lēmumu netiek izpildīti. Es ceru, ka šis piemineklis tiks nojaukts līdz nākamām saimas vēlēšanām, un tad nu gan, deputāti, jūs esat tiesīgi kandidēt uz nākamo saimu, bet ja nē, nu tad katram ir savu atbildību jānes un jāizvērtē, vai esat gatavi un atbildīgi vispār kandidēt uz šo saimu. Nedaudz no vēstures, Kuldīgas novadā arī bija tāds simbols, militārs simbols, tas atradās Skrundā, 117 metrus garš, un tur kaut kā ilgi nebija jācīnās par lēmumu pieņemšanu. Šo militāro simbolu Skrunds lokatoru spēja pieņemt lēmumus ātru un 1995. Gada 4. Maijā viņi paņēma un nojauca. Un kur nonāca šis Skrunds lokators? Šis Skrunds lokators nonāca metāla lūžņos, nonāca ferma pamatos, un es ceru, ka drīz arī šis kauns taps nonāks turpat. Paldies!
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cik jau
cienījamās saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Šogad, 8. maija, es kopā ar saviem kolēģiem no Saskaņas noliku ziedus pie brāļu kapiem Latvijā pie Mātes Latvijas. Un vēlreiz es redzu, cik lepna bija Karļa zāles darbība 20. 30. Gados, cik brīnišķīgi viņš atteloja Latvijas kareivjus, un šobrīd mēs varam lepoties ar šo memoriālu. Mēs arī varam lepoties ar brīvības pieminekli. Un tas memoriālas būves nenojauca totalitāra padomju vara, jo pat PSRS, varenīgam PSRS nebija iespējas un nebija drosmes sadragāt cilvēku ticību savai brīvībai, jo cilvēkos iekšā ir pārliecība, viņa ir nesalaužama. Tieši tāpat Ukrainas tauta šobrīd cīnas par savu neatkarību. Mēs šajā saimā visi nobalsojam par atbalstu Ukrainai. Un es vēlos jums pateikt to, ka Kijeva joprojām uz Dniepras upes krasta stāv Mate dzimtene, kas ir uzbūvēta 1981. Gada. To uzbūvēja PSRS sarkanās armijas uzvarai Kijevas un Ukrainas atbrīvošanai no hitleriešiem. Tolaik tās statujas, uz tās skulptūras bija piestiprināta PSRS gerbonis. Šobrīd Ukraina notiek diskusijas par dekomunizāciju, par pieminekļu izvākšanu no pilsētām, bet šo pieminekli Mātes Ukrainas, kā viņu šobrīd nosauca, viņu neviens negrib nojaukt. Šobrīd Ukrainas televīzija vada pārraides no Kijevas par karu, un uz fona viņam stāv šajā skulptūra. Manuprāt, pie politiku drosme, politiku uzdevums ir nevis atklāt jaunas frontes, nevis darīt cilvēkus par ienaidniekiem, bet neitrālus cilvēkus darīt par saviem sabiedrotiem. Es domāju, ka šis balsojums ir politiska manifestācija. Es balsošu pret, bet es neesmu pārliecināts, ka pieminekli par Daugavā kaut kas tuvāk nākotnē apdraud. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es gribēju papildināt tikai vienu detaļu. Jūs pamanījāt, ka man izslēdza mikrofonu. Man izslēdz mikrofonu par to, ka es runāju taisnību. Vienīgais deputāts, kurš runā taisnību no tribīnes. Par to man vienmēr izslēdz mikrofonu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Godātie kolēģi, vārds tiek liekts tad, ja runātājs nerunā par tēmu. Tātad debates ir slēgtas komisijas vārdā. Deputāts Rihards Kols.
Jā, cienījumie godātie deputāti, paldies par debatēm. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par 1994. Gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 88.0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Cienamie godātie kolēģi, Ārlietu komisijas vārdā aicinu saimu uzreiz izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu 5 minūtes.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 12. Maija līdz pulkstens 11.01. un izskatīšanu Saeimas sēdē?
Šīs dienas Saeimas sēdē.
Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 12. Maijas. Paldies. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Vārds paziņojumam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie ārlietu komisijas deputāti, 11.05. Sāksim izskatīt ārlietu komisijas sēdi. Lūdzu nekavēties un ierasties ārlietu komisijas sēžu zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam par Saeimas panākumiem basketbolā Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, pagājušajā nedēļā Latvijas Saeimas basketbola komanda izcīnīja godpilno trešo vietu Baltijas asamblejas basketbola turnīrā. Paldies visiem dalībniekiem.
Paldies, kolēģi, es aicinu vēl mirkli klusumu. Kolēģi, ir vēl viens paziņojums. Kolēģi, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, pēc piecām, vien pirmais paziņojums un būs otrs. Pēc piecām minūtēm frakcija padomes sēda šeit sarkanajā zālē un otrs paziņojums. Es domāju, ka šis ir arī tāds simbolisks brīdis, kad mēs šķiramies no savas pagātnes un šķiramies no pagātnes paliekām arī savā apziņā, domāšanā. Ceru, ka mēs pieņemsim visus nepieciešamos likuma projektus. Un kas ir nepieciešami, lai tas notiktu? Pirmdien mums bija tikšanās ar Ukrainas parlamenta vicespīkeri Olenu Kondratjuku, un viņas atsūtītā dāvana Latvijai bija vienkārši brīnišķīga. Es gribu to parādīt arī jums visiem. Tā ir tā slavenā pastmarka ar Krievijas kara kuģi. Jau šobrīd retums visur pasaulē. Būs iespēja arī šeit balsošanas zālē pieiet un apskatīt tuvāk. Paldies! Un tagad vārds reģistrācijas rezultātiem Inesei Boikai.
Kolēģi, nav reģistrējušies Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Vjačeslavs Dambrovskis, Janīna Jelīnska, Aleksandrs Kirštēns, Ieva Krapāne, Atis Leņš, Romāns Naudiņš un Atis Zakatistovs. Paldies!
Pārtraukums 30 minūtes līdz 11.30, 30 minūtes. Nākamais garais pārtraukums ierastajā laikā.